Konten ramah anak seri 50. Dongeng kedadiane bledek, si sorot kang gumleger. Ing selane mega kandel kang werna klawu, katon ana tatit kang lagi nyawang bumi. Wiwit saka langit kang kelap-kelap, saka kene iki jajahku kawiwitan. Kowe kabeh mesti kerep jumbul, utawa wedi nalika aku njedhul kanthi swara kang banter. Aku kulino njedhul nalika utawa arep udan. Awujud clorot cahya kang diarani tatit. Banjur disusul swara seru. Supaya kowe kabeh tepung lan ora wedi maneh karo aku, arep tak babarke kepriye kedadeane bledek. Aku kedadean saka mega kang kasebut mega cumulonimbus. Neng jerone mega kang peteng, akeh banget tetes-tetes banyu cilik lan perongkalan es cilik kang ubah amarga angin kang banter ing jero mega. Dheweke kabeh padha tubrukan terus-terusan kayata kanca-kanca nalika senggolan ing jero bis sing kebak penumpang. Nalika es lan banyu tubrukan, ana kekuatan listrik negatif lan positif kang ucul. Iki kaya baterai gede banget ing langit. Sisih ngisor mega dadi pul negatif baterai. Lan sisih dhuwur mega dadi kaya ta pul positif baterai. Dene ing ngisor mega, ing lemah, kabeh piranti uga nduweni kekuatan listrik positif senadyan sithik. Nah, kekuatan negatif ing ngisor mega dadi kasengsem karo energi positif ing lemah. Amotan negatif ing dhuwur mega mau pungkasane nyamber amotan positif kang ana ing bumi. Lumpatan kekuatan listrik kang gede banget iki sing katon dadi tatit kang padhang. Angin ing sakiwa tengene dalan tatit iki malih dadi panas banget. Banjur angin kang panas iki saya gede lan tabrakan maneh kanthi cepet lan ngetokake swara banter kang kasebut bledek. Nah, iki kabeh tuladane supaya sahabat kraton aman saka bledek. Kapisan, nalika keprungu swara bledek utawa tatit, enggal-enggal mlayu mlebu ing jero omah. Gedhong sekolah utawa montor kang ketutup brukut. Aja mlayu ing sangisore wit-witan utawa bangunan kang ora ketutup kayata halte bis. Angka loro, ngadoho saka piranti wesi lan banyu ya. Amarga wesi lan banyu iku bisa nglantarake listrik. Nalika lagi nglangi, enggal-enggal mentas lan garingke awak. Angka telu, jabut kabeh piranti elektronik saka stop kontak. Angka papat, aja nganggo piranti elektronik kayata tilpun kang nyambung listrik.